pentru că este scris. Fiți sfinți, pentru că eu sunt sfânt. Sigur, când vedem o poruncă, și în general, firea noastră, întotdeauna când vede o poruncă, întotdeauna are o reacție, de probabil prima dată, de respingere. Copiilor acasă le spunem, trebuie să faceți asta, trebuie să faceți aia, da? Și când nu le dăm motivația pentru care să facă lucrul acesta, întotdeauna ei au o reacție. Și unii chiar vin să contraargumenteze, să spună, dar de ce eu, de ce nu celălalt? Mi-aduc aminte de asta și știu lucrul acesta de în casă. Și pe vremea când Dan și Alex erau, de ce numai Alex și de ce nu și Dan? Și așa, acum spune Paul cu Lois aceeași chestie. Și sigur că totdeauna trebuie să-i aduc argumente de ce asta și de ce cealaltă. Tot așa, și noi, din punct de vedere spiritual, trebuie să avem întotdeauna o motivație a vieții sfinte. De ce nu fac ce fac ceilalți? Și contează, vom vedea în textul nostru că sunt trei argumente sau trei motivații pentru care eu trebuie să trăiesc o viață sfântă. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu. În al doilea rând, judecata credinciosului de la tronul Bema, că despre asta o vom vedea în text, și dragostea lui Dumnezeu. Cu siguranță că mai sunt și alte motive, dar textul nostru se referă la aceste trei. Și cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață, acest lucru vreau să vedem. Astea sunt trei motive pe care le găsim în textul nostru pe care tocmai l-am citit. Și iată pe ce mă bazez. Acum vreau să înțelegeți de ce am citit din nou versetul 16. Pentru că este scris. Și unde este scris? În cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne spune cuvântul Dumnezeu. Deci prima mea motivație pentru care sunt chemat să trăiesc o viață sfântă e legată că îi de cuvântul lui Dumnezeu. Adică știm că scripturile care sunt în întregime cuvântul, cele 66 de cărți care sunt cuvântul lui Dumnezeu, peste tot, de la început până la sfârșit, ne spune acest lucru. Este scris. Fiți sfinți. Țineți minte că această expresie sau această poruncă o avem încă în Vechiul Testament. Dragii mei, și în Noul Testament, apostolii și Pavel și Petru o reiau, bineînțeles, Domnul Iisus Hristos înainte în predica de pe munte, o rea și așa mai departe. Deci, acesta este primul motiv sau prima motivație pe care o am. Pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Deci expresia aceasta, pentru că este scris, arată sau declară autoritatea cuvântului Dumnezeu în viața celui credincios. Cu siguranță, dacă ați citit o mărturisire de credință, veți întâlni aproape în toate această afirmație că cel credincios, cel născut din nou, are ca și autoritate în toate cuvântul lui Dumnezeu. Adică în ceea ce crede și în ceea ce practică. Deși declarativ, în foarte multe biserici, lucrul acesta este stipulat acolo, trist este că în aplicație nu se întâmplă acest lucru. Și fiecare ca individ putem suferi de acest aspect. De aceea, dragii mei, dacă privim în viața Domnului nostru Iisus Hristos, modelul nostru perfect în toate, vă rog să nu uitați că Domnul Iisus Hristos n-a căzut în ispită, ci a învins ispita datorită cărui fapt? Datorită faptului că El, atunci când a fost ispitit, cu ce a biruit pe Satan? Cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum, dacă ne uităm în Matei sau în Luca, cum începe Domnul Iisus Hristos dialogul cu Satan, adică răspunsul, îi răspunde cum? Este scris. Dacă Eva și dacă Adam începea cu asta, este scris sau ne-a spus. Înțelegeți? Vezi, aici e problema. Întotdeauna când suntem ispitiți, primul lucru când suntem ispitiți, sau țineți minte lucrul acesta, ar trebui să fugim. La cine? la Cuvântul lui Dumnezeu? Nu știu. Mă uit în Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți cât de important este să știu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu știu Cuvântul lui Dumnezeu, pot să cad foarte ușor în capcană. De aceea, în această dimineață, aș vrea să privim la câteva atribute ale Cuvântului lui Dumnezeu. Tocmai ca să am o motivație clară, de ce trebuie să... Pastorul ăsta tot îmi spune, trebuie să citesc Cuvântul Domnului și numai e. Toți cei care vin aici la mor ne spun acest lucru. Să citim Cuvântul Dumnezeu, să ne rugăm în fiecare zi. De ce trebuie să facem lucrul acesta? Iată câteva atribute ale Cuvântului lui Dumnezeu pe care le găsim în Scriptură. În primul rând, Cuvântul Domnului este o sabie. Zice în Efeseni 6:17, luați coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Credinciosul, după ce este născut din nou, bineînțeles, acesta este punctul determinant al vieții sale, este înnoit, dar el este și echipat. Cu ce? Cu Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând. Și Cuvântul lui Dumnezeu este sabia cu care luptă împotriva cui? Împotriva atacurilor celui rău. Întotdeauna cu diavolul, întotdeauna fie va scoate ceva din Cuvântul lui Dumnezeu, fie va răstălmăci Cuvântul lui Dumnezeu, sau fie îl va ignora totalmente Cuvântul lui Dumnezeu. Ori dacă eu cunosc Cuvântul lui Dumnezeu, n-am cum să fiu înșelat, bineînțeles, la nivelul minții. Pentru că știți că prima dată ispita vine unde? La nivelul minții. De aceea trebuie să-mi păzesc mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-mi încarc mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. De-aia trebuie să-l citesc, de-aia trebuie să-l memorez. Asta face mereu la clasele copii. Și asta se face în tabără și așa mai peste tot. Asta trebuie să facem în familiile noastre. Să memorăm Cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca să putem cu adevărat lupta împotriva. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o sabie în practică pentru noi dacă nu îl studiem, dacă nu ne aprofundăm în el, dacă nu îl cunoaștem. Da, eu pot avea Cuvântul lui Dumnezeu pe masă, în bibliotecă și așa mai departe. Dar el nu este o sabie, este doar o carte. O carte prăfuită, o carte neînțeleasă, o carte necunoscută și nu mai este o sabie. De aceea există atâtea victime, să zicem, și atâtea înfrângeri spirituale, pentru că nu abordăm sau nu ne folosim de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Adică nu îl punem în practică. De aceea noi trebuie să descoperim că Dumnezeu ne-a echipat pentru asta. Dacă Dumnezeu ne-a născut din nou, noi am fost născuți din nou să învingem. Și El ne-a dat și unealta cu care să facem lucrul acesta. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte totdeauna când Domnul Iisus Hristos a luptat împotriva lui Satan. Cu ce? Cu cuvântul său. L-a folosit ca o sabie. L-a lăsat Satan. Da? Aduceți-vă aminte că după ispitirea descrisă în Evanghelie, el zice acolo, unul dintre ultimele versete, zice că Satan l-a lăsat sau a plecat. Cum am zice noi, a plecat cu coada între picioare. Da? A plecat? Și ne lasă. De ce? Pentru că știe. Cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu și știe foarte bine că împotriva Cuvântului lui Dumnezeu el nu poate să lupte, dragii mei. Apoi, Cuvântul lui Dumnezeu mai este și lumină în întuneric. Iată ce spune 2 Petru, tot Petru, în 1:19. Zice așa, și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați seama. Ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crepa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Vedeți, cel credincios care crede cuvântul lui Dumnezeu nu este în întuneric. Nu este în întuneric pentru că și chiar dacă e criză și chiar dacă lumea n-are soluții, el știe ce se va întâmpla. Știe că Domnul Iisus Hristos va veni. Știe pentru că are cuvântul profeției, cum spune cuvântul Dumnezeu. El nu este unul care nu știe ce se va întâmpla după ce va pleca din viața aceasta. El nu știe, adică el știe că întotdeauna Dumnezeu s-a ținut de cuvântul promis, de promisiunile pe care le-a făcut. De aceea privim, deși suntem în întuneric, deși suntem atacați, deși sunt situații în care nu știi încotro să pleci, știi că prin cuvântul său Dumnezeu îți va vorbi. Știi că în final, întotdeauna El va folosi un cuvânt al său și că vei primi lumină de la El. Acest lucru se aduce mânghiere. Acest lucru chiar atunci când multe sunt necunoscutele din viața ta, poți să ai nădejde că datorită cuvântului său tu vei ieși biruitor. Iată, ăsta este un mare atribut al cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este asemănat de asemenea, cu pâine, iată, în Matei 4:4. Drept răspuns, Iisus i-a spus, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este oare cuvântul pâinea ta de toate zilele? Așa că în fiecare zi mâncăm măcar o felie de pâine și aia care sunt la regim. Mă întreb, mănânci tu cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi? Să că dacă nu mâncăm, dacă nu ne hrănim din punct de vedere... Vedeți, dacă în viața noastră nu există dorință după cuvânt, foame după cuvânt, avem o problemă reală. Avem o problemă reală. Am dat înapoi sau nu suntem născuți din nou. Și de aceea mă rog să fim treziți în această dimineață. Dacă cineva există în biserica asta care nu vrea să citească cuvântul lui Dumnezeu, nu-i foame după cuvântul lui Dumnezeu, mă rog să fie trezit în această dimineață. Mă rog să fie trezit, pentru că ori a dat înapoi, ori nu-i născut din nou. Doamne, ai milă! Degeaba venim la biserică, degeaba semnăm condica, degeaba suntem membri în biserică, degeaba. Toate astea nu ne mântuiesc. Dar toate astea, dacă avem foame după cuvântul lui Dumnezeu, dovedesc că suntem copiii lui Dumnezeu. Dovedesc că nașterea din nou s-a făcut a făcut-o El. N-am făcut-o noi, n-a făcut-o nimeni. El a făcut-o, dragii mei. Cuvântul lui Dumnezeu, iată, e asemănat, uitați ce spune Domnul Iisus Hristos, adevărul care sfințește. În Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Da, credinciosul care găsește plăcere în cuvântul lui Dumnezeu, îl memorează, îl cercetează, dar îl și aplică, el, acela, va experimenta călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, adevărul nu este doar un concept, este o persoană. Adevărul vă va face liber. Și Iisus Hristos este adevărul. Noi nu cunoaștem adevărul până nu-L cunoaștem pe El. Ca Mântuitor, ca Domn al vieții noastre. Nu-L cunoaștem. Cât de important e lucrul acesta. Vedeți, cu siguranță mai sunt și alte atribute ale cuvântului lui Dumnezeu, dar nu vreau să rămânem, vreau să trebuie să mergem mai departe. De aceea, vă rog să nu uitați Psalmul 1, nu pot să trec aici, pentru că, iată, acum putem aplica foarte bine primele trei versete din Psalmul 1. Zice așa, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor nepăcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocotitori. Și își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veșteze. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Cine poate face asta? Cine, într-adevăr, prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Cine aplică cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Vedeți? Cuvântul său ne dă o motivație corectă și clară a trăirii unei vieți în sfințenie. este scris. Aceasta este autoritatea din viața noastră. Ce este scris. Ce nu este scris, nu e problema noastră. Dacă într-adevăr vrei o viață de biruință, atunci nu trece peste ce este scris, ci întotdeauna rămâi la ce este scris. Pentru că acest lucru va aduce un mare, va aduce o mare bucurie și o mare binecuvântare în viața ta și în viața mea. Mai vreau, acum când vorbim despre cuvânt, numai despre autoritatea cuvântului, vreau să mai vorbim și despre rolul cuvântului în viața credinciosului. Câteva lucruri. În primul rând, cuvântul Scripturilor, dragii mei, pe lângă faptul că aduce aceste binecuvântări, vreau să vă spun, abia atunci când omul, noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. L-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Dar nu-L cunoaște pe Dumnezeu Tatăl. Dar când citim cuvântul lui Dumnezeu, noi abia atunci începem să înțelegem cum gândește Dumnezeu. Cum gândește Tatăl nostru. Înțelegeți? Ieri sau când stăteam în birou, citeam, mă pregăteam și coboară Paul jos. Sau l-am chemat eu, nu mai știu exact. Și am pus următoarea întrebare lui Paul. Paul, spune-mi, de ce te iubesc eu? Și Paul se uită la mine. Pentru că ești tatăl meu. Sigur. Și când mi-a spus lucrul acesta, vreau să vă spun, opa, înseamnă că a înțeles lucrul acesta. Înseamnă că m-am făcut clar lucrul acesta. Atât de natural i s-a părut lucrul acesta. Și asta vrea tata de la noi. Să înțelegem și noi lucrul acesta. Suntem copiii Lui pentru că El ne-a iubit întâi. Înțelegeți? Această cunoaștere vine prin cuvântul Lui Dumnezeu. Când citim cuvântul Lui Dumnezeu, abia atunci îl înțelegem cum gândește Dumnezeu. Când oamenii privesc la Scriptură, știți cum privesc ceilalți nemântuiți la noi? N-ai voie să petreci, n-ai voie să bei, n-ai voie să fumezi. Toți n-ai voie să te porți așa și așa. Noi avem, toți oamenii ne văd cu o listă întreagă de lucruri pe care n-avem voie să le vedem. Ce viață au pocăiții ăștia! Ce chinuiți sunt! Nu e adevărat, dragii mei. Noi cunoaștem motivația unei vieți sfinte. Noi nu trăim ca lumea care sunt sub imperiul celui rău, sub robia celui rău, pentru că lui Tatălui nostru nu-i place lucrul acesta. Și ce-i place lui, îmi place și mie. Eu am o motivație corectă pentru care renunț la toate astea, de dragul lui. Pentru că la tata nu-i place ce fac. Pentru că tata mă iubește. Nu am înțeles toate lucrurile acestea la început. Dar pentru că mă aprofundez în cuvântul său. Pentru că ăsta e rolul cuvântului în viața mea. Abia atunci eu înțeleg de ce renunț și la asta, de ce renunț și la cealaltă și așa mai departe. Înțelegeți? Creștinismul de astăzi nu mă zgârie, dați-mi voie expresia asta, nu mă zgârie paginile Sfântei Scripturi și nu pătrund la semnificația, la motivația. Ori de câte ori vezi o poruncă, du-te și cercetează Scriptură, compară Scriptură cu Scriptură, să vezi de ce tata vrea să renunți, să nu fii ca lumea, să nu trăiești ca lumea, ci să trăiești o viață separată, o viață sfântă. Uită-te atent la lucrurile acestea, pentru că Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să nu știe ca noi. Este un Dumnezeu care vrea să se descopere. Ăsta e rolul. Rolul meu ca tată în familie este ca toți copiii mei să vadă că iubesc. Că niciodată nu le-aș cere ceva să facă ceva care să-i distrugă, care să le aducă suferință și durere. Mai mult, eu ca tată sunt plin de greșeli și de multe ori, chiar că anumite atitudini ale mele și anumite păcate ale mele le-au adus întristare. Dar Tatăl nostru ceresc niciodată n-a greșit și nu va greși. De aceea, dacă priviți cu atenție în Scripturi, ăsta e rolul cuvântului, să-L înțelegem pe Dumnezeu. de-aia. Vrei să-L iubești pe Dumnezeu mai mult? Citește cuvântul Său să vezi cum gândește Dumnezeu. Și abia apoi îl vei înțelege. Apoi te vei supune și nu vei avea rezistență împotriva și firea ta nu se va opune să împlinești cuvântul Său. Cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea, dragii mei, ne arată ce este în inima lui Dumnezeu. Citim că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos. Și sfânt, dar și gelos. E gelos și nu vrea să-și împartă rolul cu Satan, cu lumea, cu influența lumii. El ne vrea 100%. Este un război între Dumnezeu și Satan. Și El ne vrea pentru El. De aceea, dragii mei, ăsta e rolul pe care cuvântul lui Dumnezeu îl are în viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă voia lui Dumnezeu cu privire la noi. De aceea, El trebuie aplicat în fiecare zi. Și mai, vreau să vă mai spun încă un lucru important. Știți că atunci când privim în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne spune nouă cine suntem noi? Știți că de multe ori nimeni n-are curaj să se apropie de noi, să ne spună cum suntem noi. Și de multe ori judecățile noastre pot fi subiective. Dar știți cine ne spune nouă cel mai echilibrat sau ne face cel mai echilibrat portret al caracterului nostru? Și cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, oglinda aia de dimineață de la noi din baie, în care ne arată cât de urât suntem, cât de păcătoși suntem, că avem nevoie să ne pocăim. Înțelegeți? Ăsta e rolul major al cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, dragul meu, știți de ce creștinii fug astăzi de cuvânt? Știți de ce? Pentru că n-au decât o alternativă. Ori îi întorc spatele, ori se lasă. Călăuziți. Și bineînțeles, în mâna lui Dumnezeu. Și țineți minte, schimbarea doare. Schimbarea e ca o naștere. Și știți că sunt durerile facerii. Sunt dureri groasnice. Și totdeauna când ești în mâinile lui Dumnezeu și ești la lucru, când Dumnezeu te face, să știi că doare. Și firea strigă. Urlă de durere. Pentru că firii nu-i place. Firea spune, tu ești bun, tu ești mai bun ca oricare din biserică. Nimeni n-a făcut și nu face ce faci tu. Dumnezeu ne spune prin cuvântul Său că suntem toți niște păcătoși și niște neprevnici. Și că tot ce facem este doar numai, cel puțin datoria ne facem. Nici măcar mai mult, nimic mai mult. Acest lucru nu-l pricepem noi. De-aia cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, de aceea creștinismul de astăzi fuge. Și în loc să se uite în cuvântul lui Dumnezeu, se uită mai mult la ce spun psihologii și psihologia. Pentru că ei spun exact invers ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ei spun că omul este bun. Vai, ce bun ești, ce bun ești, ce bun ești. Înțelegeți? Și Biblia spune, ce rău ești. Ce rău ești. Ce ticălos ești. Și că trebuie să te pocăiești. Și ăsta este adevărul. Fiecare de aici, în frunte cu mine. Trebuie să ne pocăim, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Paul, mergem mai departe. Al doilea motiv a unei vieți sfinte este judecata lui Dumnezeu de la tronul Bema sau de la scaunul de judecată a celor credincioși. Atenție! Toată lumea aceasta va fi judecată, dar nu toată lumea va fi odată judecată. Această judecată la tronul Bema va fi potrivit cuvântului Scripturilor, în mod deosebit la Tesaloniceni, va fi după răpirea biserici. Următorul eveniment pe care noi îl așteptăm și nu există niciun semn pentru răpirea bisericii, este venirea, răpirea bisericii. După ce pe pământ în același timp este declanșat necazul cel mare, la tronul Bema există sau la scaunul de judecată al lui Dumnezeu sunt, vor fi judecați cei credincioși. Acum această judecată nu este legată de mântuire. Cei credincioși vor veni și vor, ăsta, tu ești mântuit, tu ești nemântuit. Nu, nu, nu. Acolo ca, cine va fi răpit este mântuit deja. Nu se pune problema mântuirii. Toți credincioșii care vor fi răpiți vor fi mântuiți. Deci judecata aceasta nu este cu privire la mântuirea noastră. Nu. Este cu privire la ce? La ce am făcut din ziua în care Dumnezeu ne-a născut din nou și suntem copiii lui Dumnezeu și modul în care am umblat cu El, în sfințenie sau nu, în modul în care am slujit sau nu, motivația, deci, a vieții noastre și inclusiv motivațiile noastre a vieții noastre sfinte pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Știm că noi nu ne putem lucra sfințenie. Sau nu putem lucra dreptatea noastră sau neprihănirea noastră, ci dreptatea ne-a fost dată. În momentul când noi am fost iertați, în momentul acela Dumnezeu a luat toate păcatele noastre, prezente, trecute și viitoare, le-a pus pe lemnul crucii și în momentul când noi am crezut, noi am fost iertați, ca să nu fim judecați odată cu lumea, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și atunci El ne-a dat sau ne-a creditat cu ce? Cu sfințenia sa, cu dreptatea sa, cu neprihănirea sa, cum le se spune. Din acel moment al înnoirii noastre, Dumnezeu ne cere să trăim o viață sfântă. Sigur, nu putem spune că niciunul de aici, după ce a fost născut din nou, nu mai e păcătuit. E adevărat. De-aia relația noastră de tată și fiu este una în care El ne disciplinează atunci când păcătuim, dacă suntem copiii Săi, așa cum ne spune cuvântul Dumnezeu în Evrei în capitolul 12 și știm lucrul acesta. Dar, vă rog să nu uitați, este datoria noastră să trăim o viață sfântă. Și dacă nu trăim o viață sfântă, Dumnezeu este Cel ce își disciplinează copiii. Așa știm și așa credem, dragii mei. Acum vreau să nu uităm următorul lucru. Iată ce spune Tit în capitolul 1 cu versetul 16. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Vedeți? Faptele noastre dovedesc, de fapt, dacă suntem mântuiți sau dacă nu suntem mântuiți. Cu siguranță faptele n-au nimic cu mântuirea noastră. Pentru că nu suntem mântuiți prin fapte. Dar ceea ce dovedește faptul că suntem copiii lui Dumnezeu sunt, de fapt, faptele noastre. Unii spun că sunt mântuiți, dar faptele lor nu o dovedesc. Atunci trebuie să-mi pun întrebarea. Elevar, nu cunosc eu toate lucrurile acestea. Dar trebuie să-mi pun întrebarea. Eu trebuie să mă cercetesc pe mine. Sau trebuie să văd cu cine mă asociez. Dacă faptele lui nu sunt dovada întoarcerii la Dumnezeu, cu siguranță omul acela are o problemă. Nu este mântuit. Sau, dacă este mântuit, noiaua Domnului va veni asupra lui și îl va pedepsi datorită păcatelor sale. Păcatul nostru, dragii mei, a fost judecat la cruce. De aceea această judecată nu are de-a face cu mântuirea noastră. Și vă rog să nu uitați, aceste păcate ale noastre nu mai pot fi folosite împotriva noastră. Dar de ce El, credinciosul, este judecat atunci? În primul și în primul rând, dragii mei, pentru că țineți minte, așa că știți că noi folosim metoda acasă ca și părinți, metoda disciplinării sau metoda răsplătirii. Și Dumnezeu folosește, Dumnezeu va veni, Domnul Iisus Hristos la tronul de judecat, la scaunul de judecată al celor credincioși, va veni să răsplătească pe cei care au avut o motivație corectă, pe cei care au avut o slujire și, bineînțeles, o umblare după voia lui Dumnezeu. Știți? Credem că tâlharul a fost mântuit în ultimele lui ceasuri, minute, nu pot, nu știu, nu ne spune Scriptura, nu pot, nu fac speculații. E adevărat. Dar spuneți-mi, după mântuirea lui, câți ani a mai umblat cu Domnul? A mai umblat ceva? N-a mai umblat. Dar vedeți, au fost alții care au umblat o viață întreagă cu Domnul. Și tâlharul se bucură să fie mântuit în cerul lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru asta. Dar vedeți, unul care a umblat cu Domnul, 5, 10, 100, știți că au fost alții care au umblat toată viața lor cu Domnul. În Genesis, în începutul istoriei omenirii, aduceți-vă aminte de Enoch care a umblat cu Domnul sute de ani, da? Ei, vedeți, el pe aceea îi va răsplăti. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne vedem, hai să mă văd eu, hai să ne vedem fiecare dintre noi acum, înaintea tronului Bema. Știți că modul în care noi slujim aici pe pământ, noi putem să ne argumentăm unul cu altul. Dar știți că atunci, în fața Domnului, fiecare dintre noi, nici nu ne vom mai găsi cuvintele. Nu știu dacă înțelegem lucrul acesta. Și cu siguranță Dumnezeu nu ne va nedreptăți pe niciunul. Și de ce? Pentru că El cunoaște și motivația cu care am făcut ce am făcut. Înțelegeți? Sunt lucruri pe care Dumnezeu ni le va răsplăti pentru că am avut poate o intenție bună, dar n-am reușit să le împlinim. Dar pentru că motivația a fost corectă și intenția noastră a fost curată, Dumnezeu poate să le răsplătească și pe acelea. De ce? Pentru că El cunoaște inima noastră, cunoaște mintea noastră, cunoaște absolut totul despre noi. Și El ceea ce încurajează și va răsplăti este slujirea noastră. E adevărat. Și acasă, și în biserică, sunt unii care slujesc mai mult și alții mai puțin. Așa-i? Să argumentezi cine slujește mai mult în casă la mine sau așa mai departe. Noi putem argumenta. Eu pot să spun că eu, nevastă mea pot să spună ea și probabil că ea slujește mai mult decât mine. Și așa mai departe. Paul trămă motivat câteodată ca să slujească și așa mai departe. Toate astea sunt argumente. Dar știți, acolo nu există argument. De aceea, orice faci tu, e văzut de Dumnezeu. Dar ține minte, vom pierde răsplătire atunci când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva și poate avem motivații firești pentru care nu îl facem, acel ceva. Atunci nu câștigăm nimic, ci pierdem. Vă rog să nu uitați și partea cealaltă. E adevărat, judecata asta este în familie. E ca atunci când avem o întâlnire, s-a întâmplat ceva în familie și trebuie să facem ședință. Hai! Să zicem, să vină și unul și altul, să ascultăm părțile și să vedem care, cum și așa mai departe, da? E adevărat că această judecată este în familie. Dar țineți minte, Dumnezeu este drept. De aceea, un al doilea motiv al meu pentru care ar trebui să trăiesc o viață sfântă e să-mi aduc aminte că toate lucrurile acestea la tronul Bema vor fi judecate. De ce cânti tu un cor? Care e motivația? De ce slujești ca învățător la școala biblică? Care e motivația? De ce mături biserica asta și faci curat în biserica asta? Care e motivația? De ce eu, ca păstor, slujesc în biserica asta? Care e motivația? Înțelegeți? Și fiecare slujbă, la rând, pe care o facem. Că sunt multe alte slujbe care nu sunt aici. Dumnezeu le va răsplăti. Sau vom pierde răsplătire. Mergem puțin mai departe, că mai trebuie să primim și al treilea lucru, dar vreau să vă, înainte de a pleca de la subiectul acesta, vreau să vă aduc aminte de următorul lucru. Există aici umblat în temere în timpul privegiei voastre un îndemn pe care Apostolul Petru l-a scris acolo și, bineînțeles, Duhul Sfânt al Dumnezeu l-a dictat să-l pună acolo. Vreau să vă aduc aminte de următorul lucru. Când nu luăm în considerare acest îndemn, să știți că umblarea noastră va, cu el și slujirea noastră întotdeauna va suferi. Și de aceea vreau să vă aduc în minte un exemplu de creștin care are mulți frați în această lume. Pălot. Pălot. Pentru că foarte mulți creștini astăzi fac aceleași greșeli în viața lor, în umblarea lor, ca și lor. Nu doar telegrafic. Vreau să vă aduc aminte de creștinul Lot. De aceea sunt unii copii al lui Dumnezeu care uită sau se opresc să umble cu temere în această călătorie a vieții și se lasă momiți de plăcerile acestei lumi. Aceștia uită că viața este scurtă și că noi suntem trecători. Și ce se întâmplă cu aceștia? Vor gusta dezamăgirile lui Lot. Vă rog să vă aduceți aminte că primul pas greșit al lui Lot a fost în momentul în care s-a săturat să mai fie un călător în această lume. Adică știți ce făcea Avram, unchiul lui? Locuia în cort și se muta ori de câte ori. Trebuia să se mute. Știa că este un călător. Știa că Dumnezeu a dat o țară. Știa toate aceste lucruri. Dar nu uita să nu trăiască o viață sfântă și separată de caniți. Lot s-a săturat să mai locuiască în cort. Vrea și el o casă. Vrea și el să trăiască în Sodoma. Acolo unde nu sub amenințarea. Vedeți, trăiești în cort noaptea cu familie, cu copii, oricând putea fi atacat, mai ales pe vremurile acelea. Vrea să nu mai doarmă iepurește, cum zicem noi. Să audă oricare foșnet al de afară. Oare nu vine cineva să ne atace? Vrea și el să trăiască în cetatea aceea întărită, în care erau străjeri, în care porțile erau închise, dădea o siguranță. Și s-a săturat să mai trăiască ca și Avram. S-ar putea ca și noi să căutăm securitatea lumii, în ghilimele. Atenție! Când căutăm securitatea lumii, confortul lumii, foarte curând vom ajunge la plăcerile lumii. Băgați-o seama. De ce să ne separăm? De ce să fim noi mai înguși ca alții? De ce să ne acceptăm toate lucrurile acestei lumi? E, Dumnezeu știe de ce, mai bine decât noi. Datoria noastră este să ascultăm de el. N-am timp să dezvolt acest lucru, dar să știți că mă gândesc la o serie în care să vorbesc despre creștinul Lot. De aceea, al doilea pas pe care l-a făcut el, l-am și spus deja, s-a oprit să locuiască în Sodoma. Adică a dat mâna cu lumea. Creștinismul de astăzi a dat mâna de mult cu lumea. Și este ca lumea. Și asta înseamnă compromis și asta înseamnă să nu mai spunem nu păcatului, ci să acceptăm păcatul, să-l tolerăm mai la început și apoi încetul cu încetul îl practicăm și noi. Și în final știm că Lot, când Dumnezeu a dus judecata asupra Sodomei și când l-a trimis la ginerii săi să le spună ieșiți că totul Dumnezeu va judeca și va cădea foc din cer, știți ce credibil a mai fost Lot în fața proprii sale familii, în fața ginerilor săi.
socrul meu ăsta glumește numai de bancuri, e bun. Da, probabil, era un tip fan. Și nu l-au luat în serios. Așa este. Până când a venit judecata lui Dumnezeu. Ne-am gândit la asta, oare? Acestea sunt consecințele, dragii mei, a lipsei motivației de a trăi în sfințenie ca și copiii al lui Dumnezeu. Tot ce a avut a pierdut într-o singură zi. Tot ce a strâns a pierdut într-o singură zi. A rămas el cu cele două fiice ale lui. Restul familiei a murit datorită judecății lui Dumnezeu. Al treia motivație este dragostea lui Dumnezeu. Știind că nu cu cele pieritoare, aur, argint și aur, ați fost răscumpărat din felul vostru de șer de viețuire moștenit de la părinți, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca al unui miel fără cusur și fără pată. El a fost cunoscut dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la sfârșitul timpurilor pentru voi, care prin el credeți în Dumnezeu, care l-a înviat dintre morți și a dat glorie, astfel încât credința și speranța voastră să fie în Dumnezeu. Avem în aceste versete cea mai bună motivație pentru care trăim o viață sfântă. Apostolul Petru le aduce aminte și trebuie și noi să ne aducem aminte. Că în trecut am fost cui? Robii păcatului. Și dacă nu era jertfa Domnului Iisus Hristos, dacă nu era planul întemeiat încă înainte de temerea lumii, dacă nu era lucrarea Duhului Sfânt care să ne nască de nou, noi eram încă morți în păcatele noastre și eram încă în robia păcatului. Pe vremea aceea când Petru scrie, 3 din 5 oameni din Imperiul Roman erau robi. 60 de milioane de oameni erau robi în Imperiul Roman, ne spun istoricii, dragii mei. Și știm ce viață aveau acești robi. Știm că și Moise le aduce aminte la un moment dat evreilor care uitaseră robia. Uitaseră strigătele lor. Uitaseră că Dumnezeu i-a cercetat în necazul lor, în suferința lor. Și că Dumnezeu cu mână tare și cu braț puternic i-a scos. Știți că sunt români care plâng astăzi după comunism? Era mai bine pe vremea comunismului. Niciodată n-aș vrea să mă mai întorc în vremea aceea. Pentru nimic în lume. Pentru că eu știu ce am fost atunci. Și știu cum eram priviți. Ca și copiii lui Dumnezeu, mai ales cei care, într-adevăr, doreau să trăiască o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată. De aceea, dragul meu, acest lucru nu putem să-l uităm. Dragostea lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi n-are niciun merit înaintea lui Dumnezeu că am fost mântuiți. Ci doar datorită dragostei lui Dumnezeu care și-a arătat atunci când și-a dat Fiul ca să moară în locul nostru. Nu avem voie să uităm o clipă că și copiii lui Dumnezeu, ca și copiii lui Dumnezeu, dragii mei, prețul acesta nespus de mare care a fost plătit pentru noi, care? Sângele Domnului Iisus Hristos. Ăsta e prețul eliberării noastre. El a fost mielul fără cusur. El a fost un nevinovat. Și noi toți am fost vinovați. Tipologia jertfei e prezentată în Scripturi din Genesa, capitolul 3, imediat după căderea omului în păcat. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu a făcut haine pentru Adam și Eva și i-a îmbrăcat. Și Dumnezeu a fost acela care a jertfit animale pentru ei. Aduceți-vă aminte că același lucru s-a întâmplat apoi mai târziu în Genesa 22 cu mielul pe care era în locul lui Isaac. Aduceți-vă aminte de lucrul acesta. mielul pascal apoi în Exodul. Toate acestea culminând cu mielul nevinovat prezentat de Isaia 53 în Evanghelia după Isaia, să spunem așa. Toate astea au fost o umbră a ceea ce urma să se vadă. Vă aduceți aminte ce întrebare îi pune Isaac lui tatălui său Avram? Unde este mielul pentru jertfă? Întrebarea asta străbate Vechiul Testament. Știți unde se găsește răspunsul? Ioan Botezătorul dă răspunsul. În Ioan, capitolul 1, cu versetul 29. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și noi avem acest răspuns. Slavă Domnului! Nu suntem în necunoștință de cauză. Și de aceea, noi trebuie să ne alăturăm îngerilor care cântă în Apocalipsa, capitolul 5, cu versetul 12. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Iată cele trei motivații pentru care noi trăim o viață sfântă. Cuvântul lui Dumnezeu, judecata de la tronul sau la scaunul de judecata lui Hristos și dragostea lui Dumnezeu. În concluzie, dăm voie să ne punem fiecare următoare întrebări. Ce motivație am eu și tu să trăim o viață sfântă pe acest pământ? Frica de judecată? Frica să nu te vadă cineva din biserică? Sau frica de părinți? Care e motivația pentru care tu și eu trăim o viață sfântă? Ce trebuie să spun este că aceste motivații pe care acum la concluzii le-am enumerat nu sunt motivații biblice. Și mai devreme sau mai târziu vei eșua în viața ta de creștin și vei fi demascat. Să nu mai vorbim de lupta ta lăuntrică și de neîmplinirea pe care o ai când n-ai o motivație corectă pentru care trăiești o viață sfântă. De aceea, trebuie să ne cercetăm fiecare dacă într-adevăr suntem născuți din nou sau dacă trăim în cuvânt sau dacă nu. Și dacă acest lucru nu e adevărat, mă rog ca noi să ne trezim astăzi, să ne întoarcem cu pocăință la Dumnezeu. Fiecare de aici suntem datori să ne analizăm propria noastră viață și să vedem dacă într-adevăr avem motivații corecte pentru care trăim viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Și dacă nu, Dumnezeu să se îndure de noi și să ne trezim chiar în această dimineață. Amin.